Hewildana rakirina mafê destnedayînê a parlamenterên HDP di Rojava Tirkiyeyê de ye. Ji bo ev maf were rakirin, parlamenterên AKP teklîfê dan komîsyona kanûna bingehîn ku xala ku vî mafê dide parlamenteran were rakirin di nav kanûna bingehîn de. Roja dişemê bi dengên AKP, CHP û MHP ev dexwaz hat qebûl kirin li komîsyonê. Bazı Gulani Daji ji bu guhertina yasayê, ev teklif êwere parlamentoyê. Ger bi 367 dengan guhertina yasayê were erêkirin, rêya girtîgehê li gelek parlamenterên HDP xuya bike. Lê deng ji 367 kêm be serokomar bixwaze dikare biryara referandumê jî bide. Di civînên komîsyonê da di nav parlamenterên HDP û AKP da gelek caran pevçûn çêbûn. Parlamenterên HDP rastî êrişan hatin û wan jî êrişên parlamenterên AKP kirin. Heta berdevkê grûba HDP Îdris Balûkên ji milê xwe birîndar bû ku milê wî ji cî derket. Her wiha Garo Paylan û Osman Baydemir jî rastên êrişên mezin hatin. Cîgira berdevka grûba HDP û parlamentera Amed Çağlar Demirel, ji dengê Amerîkayê re behsa van pevçûnan kir û li ser encamên vê yasayê jî hizr û nêrînên xwe anîziman. Wê got, mesele nerakirina zirxa parlamenteriyê ye. Ev konseptekê ku di 7 Hezîranê virve kirine meriyetê.
Şu mesele ne dokunulmazlığa? Konsept kiye, darbe kiye. 7 Hezîranê de darbe ki hat meşandın. Ev konsepti şer u dokunulmazlığa vekil aşı duhazın ve havra bu meşinin. Ev darbe ki ne fazla vrasiji hükümeti AKP u saray ne fazla le parlamentoyu da parlamentoyu ki demokratik abakirin u habası meşandın ne fazla. Jibovi eşi jibo rejime hu duhazı avabıke. Mesela ev aslında gerek usabı edilsin. Ne mesele seni dokunulmazlığa? Jihila jine da jihem beyjin hila gerem peri jihem beyjin mesele HDP li Türkiye demokrasi siyaset edike mesele HDP kriminalize bike, tasfiye bike ne hele ku ve siyaset bile Türkiye bir meşine mesele ev aslında. Gerek usabı bitin hazım ana beyjin o nerine meşi zelale emeyle parlamentoyda jihu jizanın her dem emdi beyjin ne gotu ku ev tek kuhartın ev yasa guhartin, bırak gelen peri bir guhartin. Ama ev jihudu tırsın, jibu teklif emeği, jibu gelen peri ev dokunulmazlık bir bata rakirin, gelen peri bir ya. Ama ev jihudu tırsın, em tücari jitiş gücüne tırsine, hatta anhaji, o anhaji em kat jitiş gücüne tırsın, em etekoşine ku,
Xanıma Çağlar iddia kir ku AKP dixwaze HDP li derve siyasetê bihêle. Parlamentera Amedê got hemî fezleke li ser hizr û ramanên HDP hatine vekirin. Sûcên rûreşiyê nekirine.
Yani ev hezdeke valê me ji xo fikr û raman e. Yani hemû fikr û raman hûzdanin dikin kategorik ki em fikr û ramanê xwe em her tişî cî dînin ziman ji xwe fikr û ramanê me li her cihem dînin ziman em gava ku fikr û raman yok o nerin yok o dînin ziman ev jidi ki fezdeke o düşünün bira ev hamu emzanın dadgeh şi destevanda ev şu ev jidi sad vejin dadgeh şi destevanda ya her tişi destevanda ya ev her tişi bikin yani suçdari binerin ama ev Türkiye onda bike ev ev onda bikin em biraz zelal dikar vejin tişki ku em hinda bikin
Parlamentera HDP a Amedê daxuya kirin ku ew dest ji tekoşîna xwe bernadin û diyar kir ger ev qanûn were qebûl kirin helwesta wan diyar e û ew ê neçin dadgehê.
Em ê ji xwe meberê canîbû ziman ev serokê me jî anî ziman em ê ser bi xwe neçin dadgehê ji xwe zanin ji xwe ve bê meclîsê eger bê erê kirin MHP û CHP alîkarî bide ji xwe ku dibêjin em ê bidin eger bê erê kirin em tuca naçin li dadgehê em ê li meclîsê jî heta daviyê Emel meclisi ji berko bidin. O eme tekoşin afo ber devam bikin. Gelle me çaba bu fazla eme fena gelle ku bikin. Da fazla gelle ku emel parlamento etteji le her cici. Eme binin zaman ji bu ome ne pırs gereke em tücar ji tüşkin atırsın. Bıra em şu hıfdız bıtırsın. Çünkü me dizi ne kiriye me tüşkin ne kiriye. Em nerini fıkru ramanı hıfdinin zaman. Ji bu ji em her tem hatta anha me dani ani zaman. Ji bu şunda ji eme binin zaman.
Wê got, nahêlin ku HDP siyaseta demokratîk bide meşandin.
Girtîbûn, ji xwe ev talimat خباتی ببین سوژه حاکم چه خباتی خوب میشینن ابه یعنی یعنی گرتبون سجداری تشکیتی نه فکر رمانه یعنی هم هر زمین زمان مسئله اصلا مسئله دخوازن هدف بیش سیاستی بهیلن نه ایلن که هدف سیاستی دموکراتیک بمشینه مثلا ایو اصلا یعنی امیشی اصلا نامینن فکر رمانه می جبو پیشروجه دا جهیه
پارلمنتر HDP جی درونشتنین که دو پفچون در کتبون ده آمده بو و گود تو جران ری نادن پارلمنترین HDP گل سر کرسی با آزادی باخون. هر وحا ادعا کر که بسدان کس آنین رونشتنی دا که ایریشین پارلمنترین HDP بکن.
آنینه شو مجلس داشی اصلا او سلاح شوریوان مجلس داشی کمیسیون داشی یعنی ست زده تر انسان تینن کمیسیون ایش بکن سلاح شوری بکن جبو کن بیجن ملت وکلی هدف تنه آخابتن دسته مدایه ام گوه که باقفن نهیلن که ام باقفن جل و درشی اریش هات چکرن او تروری دخوازن که او گلی مدمشینن شر داد مشینن او دخوازن ویجبینن مجلس ایش که آنین جی هنگ سلاح شوریوان هنه او براستی بزانه بون جبو که ام لو دره فکر رمانه خو نینن جی اریش سر هدفه دمشینن وکیلی دمشینن او جی ام براستی شرمزار دکن جو خود دو جی مدید نیرین اما تجا ناد قبول کرن وکیلی مرا جی نافع آخافتن جی ندان جی باوی جی مجی بریاری که اصلاستان ام جی کمیسیونیم ام سر بخو ام درکتن داوی او بریاری خو استاندن هسته پاسی بریاری خو استاند
خانما چالر و ها دوام کر خجی جان فرقین دنگ امریکا آمد